Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Afaka manao azafady sy mifona amiko isan'andro san'andro ianao, na inona arivo ny aza. Afaka milaza ianao hoe tia na isa minitra aza, sy arak'izay tianao anambarana izany. Azonao ambaramiko izay rehetra tianao lazaina naiza naiza, ary naoviana naoviana. Kanefa raha tsoporofonao amin'ny fihetsika sy ny zavatra ataonao izany, dia aza miteny ninoninona amiko intsony, satria rehefa porofonao sy asehonao mihitsy izany, izay vao misy dikany ny teninao. Hoy ity tovolahy anankiray tamin'ny rahalahiny izay niady taminy. Mampieritreritra mihitsy izany teny izany, ary marina tokoa, satria maro ireo olona miteny fotsiny ihany kanefa tsy avy ao ambony akory ny zavatra ambarany. Maro ireo miteny fitaka fotsiny ihany fa tsy marina akory izay ataony. Maro ireo mampanantena kanefa tsy manatanteraka izay lazainy akory. Mahay miteny tsara lahatra mba azahoana zavatra fotsiny ihany, fa rehefa avy eo dia adinona ianao. Ry mpiainonamako, move ianao sanatry isan'ny karazan'olona toy izany, izay mampiresaka ny hafa fotsiny ihany fa tsy misy zavatra hanaporofonao izay lazainao akory? Sa anisan'ireo mpanatanteraka izay nolazainao ianao? Izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe, fa mihoatra noho ny zavatra rehetra ry rahalahiko, aza mianina na amin'ny lanitra na amin'ny tany na amin'izay fiainana hafa akory aza, fa aoka ny fanaikinareo ho eny ary ny fandavanareo ho tsy, fandrao hiaran'ny fitsarana ianareo. Jakoba toko fahadimy andiny ny faharoambin'ny folo. Fa hoy Jehovah tamin'i Samoela, aza mijery ny tarehiny na ny avy nitsanganany, fa efa nilaviko izy, fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehovah. Fa ny olona mijery ny miseho ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Samoela voalohany toko fahaenina ambin'ny folo andiny ny fahafito.
Lucy. zao ampo ary ny fisainanao mivelatra aminy avoko tsy misy miafina fina
ny momba momba tsikizao ny tena saina fofanay
aoka tsy ho andinonao fa takino tsisy pentina
ny fiofanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Ny fiainako sy ny lalàna,
ny fiainako sy ny lalàna.
De tonga eto amin'ny fandaharana tsara ho fantatra indray sika ari-piainonamana miarabany rehetra tsy ankanavaka, dia mirary anao asoso fahalalana eto ampanarahana ny AWR. Manasanao ary ankafy ny fiarahana trany. De ho fafana zany. Tonga sady Claude, marary anga ianao?
Fangady voatery marary vo mody alory saraa.
Asako?
Mba vitsivitsy ny asa de aleoko aloha nody ahafahako manampy anao. Ndraharahanao mantsy enjakenjana ihany.
Misaotra ki dada.
Tsisy fisaorana kia.
Misimisy iny ohatran'izao fa tena vizandraraha kosa aloha e. Tena marina. Mila tsy hoarako tsony ny atao tokantrano ato, ny ankizy enjehana, sasalamby enjehana, sakafo enjehana mafy ka.
Tsapako mihitsy ankizy zany a, maka aina aloha fa aleo karakaraiko ny sakafo ariva e.
Ehe, ka aleo a tonga dia ampandro ny ankizy aloha raha izany fa rehefa avy eo a manampy anao ao an-dakozia ao ihany e.
Mba manararota miala sasatra rery saraa. Zay vitako ao an-dakozia ao dia izay no hanina nalemem-panahy e. Zany tsy nipiry afaka hiala aloha avy any ampiasana nampianao tahaka an'izao e.
Ay, endry aryko. Dia mahazo to zany ianao mikarakara rery aoko.
Misaotra kia.
ihany le mpivady mifanampy ry klody vetivety de vita le raharaha be dehibe
ka afa kosa ny eno rono ny ray
zay aloha e
sady hoe onofo iray ihany izy roa ka inona ny tsy fanampiana amin'izany ry saraa
enao no miteny an'izany ry klody a fa betsaka ny mpivadiny tsy mifanampy fa manao patronsy mpiasa ry klody a jereo fotsiny jostiny
ohatry angamo tsy fantatao fa efa nysaraka tanteraka ny izy mivady reny
anga
ohatray
efa voafafa mihitsy zany ny soratra ry zareo
efa voafafa tanteraka ry saraa
andray
efa samy selibatera zao na ijao na itiana
de makaiza zany ndro zanany
ny amin'izay aloha de tsy haiko e angatsy izay no tena mampalahelo amin'ilay mpivady misaraka ny zaza no mitondra faisana
ahany koa sary klody a aleo misaraka raha ohatra ny ataony jao reny ka sady tsy vita amin'ny manaboto fa mbola mamono ihany koa ah mahavaky fo mihitsy any mahita ny tiana manga ny vono lavy izao e tokantrano tsy ahaka nefa efa fatapoko fatam-pirenena fa de niaritra teny fo ny tiana nandritry ny firy taona amin'izay le jao tsy mahavelom-bady aman-janaka akory amin'io matsiravina
ka le zanany aniny na tonga ny tiana nahavita ny aritra ohatra nyireny
za kosa alory klody a raha zany vonoana ohatra nyireny fa mifampitady atao tranato tsika tena marina ane raha mangana tsy maintsy mangana koa ianao ny voloko mba ro hitinao fa ataoko tsisy volontsony koa ianao za de efa mba miteny
sara moramora ihany aloha fa inona ary ny volongotanao amin'ity voloko efa zarara misy ity e a fa ino ny ti mampiakatrakatra anao ty
zany e
kalma aloha fa so ho tapaka lalandra eo a de ho atao ringa fiadivana zany ny tokantranotsika ve ry saraa
ka za kosa tsy kasiantanan' zany
e se
sady olona tsy mahavelom-bady aman-janaka ve mbola mamono tonga de divorce assuré zany rangatia mety mihitsy ny sarahany tiana tamin'iny jaojao iny ka
eheh oka izay zany resaka izany zavo koa tia nyto ivandravandranao sady mila homenao ny tontondro mihitsy amin'ny problema ny olona any
aza koa e
ka zaniko marina ke tsy ho gaga ny ankizy ao anefitra ao hoe miady dadasininy zany a
eny e marina zany aloha tsika mifanohana sy mifampiresaka foana ry klody a sa ahoana hoy ianao
zany mihitsy akia marina fa betsaka ny zavatra manahirana na ny velany na ny ato an-trano fa aleo akia mafisina ny fifankatiavana sy ny fifanajana mba tsy ho tonga amin'izany famafana sora-panambatiany izany ry saraa
marina mihitsy izany ry dada de efa tonga avaloha foana mba manampy aa
zoanitra no nanoratra ny tantara no renesinao teo nandrenesanao ny mpanoratra sy rela
nandritra ny fandaharana vitsivitsy tokoa isika dia nandre ny resaka mahakasika amin'ny famafana ny fisoratam-panambadiana raha tsy aivina kely dia lalana tsy maintsy hizoran'ireo te hamafa soratra ny mandalo ao ampitsara mpanao fanelanelanana ao izany no miezaka miala nenina ny ampivady ny fitsarana so fanapaha-kevitra taitaitra ny fisarahana na koa hoe omena fotoana andiniana tsara izy ireo averina omby eny fa ny firariana dia ny mba hiravina ny toedra ra kanefa raha tsy izay moa ny zavatra mety hitranga dia amin'ny fotoana raoviana no mivoaka ny didy raikitra milaza fa tsy mpivady ntsony fa maty tanteraka ny taratasy fisoratam-panambadiana andeha ny mpahilalana trany no renesintsika teo amin'ny micro namana rilahy
ny maitre ravelo sombolatiana trany no mifampitafa amintsika ato anatin'izao fandaharan'izao miarabanao tompoko sady mankasitraka indrindra amin'ny fanekenao ifampitafa amin'ny mpiainin'ny AWR.
Miaraba ny rila dia miaraba ihany koa ny mpiainin'ny fandaharana.
Ia, amaraparana ny resaka famafana ny fisoratam-panambadiantsika metra. Araka ny resaka tamin'ny fandaharana teo aloha dia miditra ao amin'ny mpitsara mpanao fanelan'ny lanana aloha ny taratasy fangatahana fisaram-panambadiana. Ka raha tsy mahomby le fanelan'ny lanana dia inona indray no mitranga?
Rehefa vita ny fanelan'ny lanana ka tsy naomby dia tapitra treo a ny fitondrana ny raharaha manoloana ny mpitsara mpanao fanelan'ny lanana na ny juge conciliateur. Ary alefan'ilay juge conciliateur manoloana ny fitsarana mpabe maso eo amin'ny fitsarana nambaratonga voalohany a amin'izay ilay raharaha.
Dia inona metra no ataon'io fitsarana mpabe maso io?
Ao amin'io fitsarana mpabe maso io no anapahan'ny mpitsara zany a ny momba ny divorce. Misy fanamariana vitsivitsy reto a amarana antsika mikasika ny fangatahana fisaram-panambadiana. Voalazako teo aloha moa fa ao anatin'ilay ordonnance de conciliation no ameran'ilay juge conciliateur mikasika ny mesure provisoire rehetra. Toy ny résidence séparée a, izany hoe ny alalana omena nyireo mpivady anana isara trano zany. Ao ihany koa no amerana ny pension alimentaire, ny garde ny zaza sy ny sisa. Rehefa lasa eo anivon'ny mpitsara mpabe maso, eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany nefa ilay raharaha, izany hoe miala eo amin'nyloan'ny juge conciliateur zany, dia azon'ny fitsarana ambaratonga voalohany tsara atao ny manova amin'ny ampahany na manova manontolo ilay mesure provisoire rehetra tao anatin'ilay ordonnance de non conciliation. Rehefa tonga eo anoloan'ny mpitsara ambaratonga voalohany ny fangatahana fisaram-panambadiana dia misy a ilay antsoina hoe fangatahana setriny na demande reconventionnelle.
Ia, inona indray izay fangatahana setriny na demande reconventionnelle izay?
Inona moa no atao hoe demande reconventionnelle? Izany hoe misy ny fangatahana izay nataon'ny andaniny dia mba mangataka ihany koa ny ankilany. Amin'ny divorce koa dia misy izay demande reconventionnelle izay ka azo atao zany a na manoloana ny fitsarana ambaratonga voalohany a na manoloana ny cour d'appel. Ka rehefa manao an'ilay demande reconventionnelle ianao a dia tsy hoe mandeha mampiditra n'ilay raharaha hatramin'ny voalohany any amin'ny greffe sy ny sisa intsony akory fa par simple conclusion na fehiteny io izy isika no anaovana azy.
Dia mbola azo eritreretina hoe izy fanelanelanana ataovy ao maître?
Tsy miverina atao conciliation intsony zany na hoe misy fanelanelanana vaovao indray satria hoe nanao demande divorce koa ny ankilany fa mitohy a ilay raharaha manoloana ny fitsarana mpabe maso. Ary rehefa mivoaka ny didy famoahana ny divorce dia ampabe maso ihany koa no amoahana ilay didy.
Ia, mahazavy izay. Ho farana antsika teto a ity resaka divorce ity maître, so dia mbola misy afatrafatra tiana ao ambara ho an'ny mpiaino antsika.
Fanamariana, rehefa misy ny fampakarana appel na cassation dia miantona aloha ny didy namoahana n'ilay divorce taty amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Dikan'izany dia hoe mbola tsy mahazo didy raikitra zany fa miandry aloha ny fataperan'ilay raharaha eo anivon'ny fitsarana ambony a na fitsarana tampony a izay vao mahazo an'ilay didy raikitra mikasika ny divorce. Ary farany a averiko ihany fa raha araka ny lalàna eto Madagasikara dia tsy misy ny atao hoe divorce amiable fa divorce par faute no misy eto amintsika.
Antenaina fa nahafantarantsika zavatra be dehibe mahakasika amin'ny fiainantsika eo anatrehan'ny lalàna misy eto Madagasikara izay resadresaka norenesina izay. Ankasitrahana indrindra maître Ravelo Sambolatiana ny zara izay tokony ho fantatsika malagasy mahakasika ny lalàna. Andriamanitra ne hita azy ny ankona ny mandrakariva. Misaotra anao mpiaino mahafatrapo ihany koa manaraka hatrany ny fandaharany AWR. Ifaranatreo aloha ny fandaharana tsara ho fantatra, zohanitra siry ilano ny farimbona natotosa izany, dia mametraka ny mandrapitafa samy hotahian'Andriamanitra toa.
La voix du ciel.
Isa no samy laza fa manapasambarana. Isa no samy laza fa tsy mba misy olana. Kifa tsisizan rai totan nizaniza mita diza hizan sami lazafa mana pasambarama hizan sami lazafa simba mi si ulana hiara kama na kifa Sisizan rai tuantan Niza niza mita diza Hazama na kiuri sifoniza Hani Haminyo nuzapya inaniti Famichaka hazamba kiviza Jesusi leti amao nanume tu ki anapianao nanume tu ki amundianao
AWR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Famicha casa
Jesusi, lay ti anawo na nume tu.
Radio Femini Fanantenana.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Fifaliana tokoa ny onanay aminao amin'ity fandarana tolotry ny radio advantista maneran-tany ity. Mirary soanao sy fiadanam-po eo ampanarana izany eo ampandiniana ny tenin'Andriamanitra. Miaraka aminao eto eo amin'ny lafin'ny teknika Sam sy Yolandra Tsoromanana mpanolotra. Asa ianao raha mba efa sendry ity toezavatra ity. Niditra tao ampivarotra anakay aho ary nisy akanjo tiako vidiana ho an'ilay zanako, nefa tsy azoko antoka hoe atona azy ilay akanjo. Dia nisalasala aho ary efetan'ilay mpivarotra fa nisalasala. Dia nilokaloka ery izy, nanao hoe vidio ry madama fa azonao verina ngeha raha tsy mety aminy. Nisy raha matao anakay teo akaiky teo ny mpimaso ahy, dia niantso ahy teo ivelany, nanao hoe lainga be izany fa tsy raisi nintsony io rehefa lafo eo fa mahita ilana foana izy. Dia izany tokoa ve? Efa sarotra ny fiainana, lasa mandainga ny olona mba halafo entana, mandainga vao mahazo asa, mandainga mba hisy mpiantra, dia tsy maintsy mandainga ve? Mialohany ankafana amin'ny Baiboly ary andiniana ity resaka langy ity, dia hivavaka isika. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro, be fitiavana sy be famindram-po ianao. Raha nokatra ny teninao izahay, dia isory aminay izy rehetra mety hisakana tsy hahatakarana ny sitraponao. Miasa ty anatinay amin'ny alalan'ny fanahy masina, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny olona rehefa mandainga dia manamary tena foana, ary misy miteny hoe lainga masina e, ka ao amin'ny Baiboly aza ny hoe misy olona mandainga e. Eny tokoa, misy tantaran'olona mandainga ao amin'ny Baiboly, kanefa tsy midika izany fa tokony handainga isika. Ohatra vitsivitsy azo raisina. Genesisy toko fahaefatra ny andinin'ny fahasivy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Kaina, aiza abela rahalahinao? Fa hoy izy, asa, mompitandrina ny rahalahiko va aho? Dia mody tsy mahalala zao Kaina, nefa voavy namono any abela rahalahiny izy. Nandangy Kaina, nefa dia fantatr'Andriamanitra daholo izay nataony. Andriamanitra tsy mba azo andaingana. Ovakindrintsika indray Genesisy toko faharoambin'ny folo. Genesisy toko faharoambin'ny folo ny andininy faraikambin'ny folo sy faharoambin'ny folo. Ary efa nadiva ho tonga tany Egipta izy, dia hoy izy tamin'ny Sara ivadiny, indro, fantatro fa vehivavy tsara tarehy ianao, ka raha hitan'ny egiptianina dia ataony hoe vadiny io, ka vonony aho fa ianao kosa ho velominy. Masiny ianao, lazao fa nabaviko ianao mba asiny soa aho noho ny aminao, ka ianao no amelina ahy. Nahasainy Abrahama nandainga Sara vadiny, satria natao ohatra izy no vononin'ny egiptianina. Nanao hoana nefa nytoy ny tantara, tratra ny lainga ary vo mainka fahafambaraka aza. Tsy maintsy mipotra foana ny marina ary tsy azo ny fenina. Mbola misy hafa koa nandainga eo amin'ny testamenta taloha, fa raha mijery ny testamenta vaovao dia nisy mpianatr' Jesosy izay akaiky ny fony tokoa nandainga, ary tsy vitany hoe nandainga indray mandeha izy fa intelo mihitsy. Tsy iza fahipetera izany, nandahan' jesosy ny telo petera. Fa avy aiza moa ny lainga? Hoy jesosy ao amin'ny jaona toko fahavalo ny andininy fahefatra amby efapolo. Jaona toko fahavalo andininy fahefatra amby efapolo. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra tamin'ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo no lazainy, satria mpandainga izy sady rainy ny lainga. Mazava eto ny tenin'i Jesosy, ny devoly ny rainy ny lainga, ka izay mpandainga mitoetra ao anatin'ny lainga dia zanaky ny devoly, taranaky ny devoly. Ny zava-doza nge dia indraindray isika tsy vitany hoe mandainga fa mampandainga zaza aza ary mitondra ireny zaza ireny any amin'ny fahaverezana. Efa fahiny matetika ny hoe raha tonga eo ranona na raha tonga eo ranona dia lazao hoe tsy ao papanay, dia tonga tokoa ilay olona dia mamaly ny ankizy hoe tsy ao hoy ny papanay, ary mampiome fa fantatra ilay olona mitady fa ao ihany anie izy fa tsy mivoaka. Asa ianao raha efa tratra fa izao dia efa vondry mandeha, voanjobory lena no tiako vidiana. Dia amidy ny olona akaiky ny pitipo azy tsaramaso lena ilay voanjobory, dia sidoka ny tena, tonga any an-trano tsy mety masaka ilay izy, hay maina fa tsy lena ilay voanjobory, voafitaka ny tena, langa koa izany. Ary imbetsaka ao ny taona taxi be mandre hoe olona mifampiresaka taribi io a, miresaka amin'ny telefona, dia izao ny ataon'ilay olona hoe efa tia pasapito izay e, nefa ilay taxi be vao eo ambotra raba. Dia miomeo fotsiny olona ao anaty taxi be, za amin'io efa tehiteny mafy hoe lainga an'izany no fahita ambotra raba izahay. Lasa mandeha ho azy ilay lainga, dia ho lasa zanaky devoly daholo ve isika rehetra e? Ahoana no fomba hialana amin'ny lainga? Misy mpanoratra malaza anankiray, Mark Twain, nanao izao fanambarana izao: afaka mandainga aho fa izaho tsy hanao izany. Io dia safidinao manokana, safidiko manokana. Afaka ny mandainga ianao fa afaka misafidy koa ny tsy handainga, fa ilazan'ny marina mandrakariva. Izao ny fomba fiteny dadako mandrakariva: aleo mifanena mpamosavy toy izay mifanena mpandainga. Ao amin'ny Efesianina toko faefatra ny andiny fadimy amboroapolo, Efesianina toko faefatra ny andiny fadimy amboroapolo dia izao ny voalaza: koa esory ny lainga, ka samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, fa samy isan'ny momba ny tena ny namantsika avokoa isika. Mety iteny anefa ianao manao hoe ka efa zatra, na koa indraindray anie mandeha ho azy ilay izy e, na koa mety iteny ianao hoe ka ny olona rehetra mandaingako. Izao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy, Apokalipsy toko faraika amby roapolo ny andiny fahavalo, Apokalipsy faraika amby roapolo ny andiny fahavalo: fa ny osa, ny tsy mino sy ny vetaveta ary ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo solofara. Izany ny fahafatesana faharoa. Raha ho avy Jesosy dia tsy voavonjy velively ny mpandainga rehetra. Ny mpandainga rehetra, ireo izay niaina tamin'izany ary tsy mba nanana faniriana hiala amin'izany lainga izany, koa izao nolazai ny mpanao salamo ao amin'ny Salamo faharoapolo ambizato ny andiny faharoa: jehovah, vonjeo ny fanahiko amin'molotra mandainga, eny amin'ny lela mamitaka. Ary izao koa ny voalaza ao amin'ny salamo ihany, Salamo fasivy ambi folo ambizato ny andiny fasivy ambyroapolo: ny lalan'ny lainga no isory amiko, ary ny lalanao no anasoavy ahy. Salamo fasivy ambi folo ambizato ny andiny fatelopolo: ny lalan'ny fahamarinanao no fidiko, apetraka eo anatrehako ny fitsipikao. Ary ny andiny faraika ampitelopolo: mifikitra amin'ny teny vavolombelonao aho Jehovah, aza vela ho azo kenatra aho. Koa manasanao aho anio hiara-mivavaka amiko, angataka amin'Andriamanitra mba ho afaka amin'ny lainga sy ny fitaka ary ny ratsy rehetra, fa taranaky ny devoly ny mpanao izany. fa ny zanak'andriamanitra kosa dia miaina ao anatin'ny fahamarinana. Vavaka isika. Andriamanitra ray, eo marina tokoa ianao ary tsy mamitaka. Te hanana izany toetranao izany izahay ary te hiala tanteraka amin'ny lainga. Vonjeo ny fanahinay ho afaka amin'ny lainga sy ny fitaka. Misaotra ray malalo fa matoky izahay fa mamaly vavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Roama.
WR
téléphone 034 06 797 62.
Fianakaviana
fonny fiarahamonina.
Dia fifaliana ho anay mirahalahy Eliandry amin'ny tantsoa sy mamiatsa ny miarabantsika rehetra. Misaotra anao izay matoky amin'ny fanarahana izao fandarana natokana ho an'ny fiainam-pianakaviana izao. Ny olana lehibe napetrantsika moa zany a anatin'izao fandarana izao dia hoe atao ahoana ny fahaizan'ny mpivady mamerina indray na mianatra indray a mifampiresaka to tokantrano. Ny antony de tsotra, efa nyresantsika tamin'ny fandarantsika tany aloha fa anisan'ny antony lehibe indrindra, antony voalohany mihitsy a mahatonga ny fisarahan'ny mpivady ny tsy fisian'ny fifampiresahana, ny tsy fahaizana mifandray eo amin'izy roa. Ato anatin'izao fandarana izao zany tsika de miezaka mitady hoe inonareo antony mahatonga ny tsy fahaizana miresaka na ny tsy fahomiazan'ny fifampiresahan'ny mpivady ao an-tokantrano. Ary rehefa hitantsika ny antony a de fantatsika hoe inona zany no atao a mba ho vahaolana hietrehana an'izay. Amin'ny ankapobeny ny fahaizantsika miresaka, ny fomba firesantsika totokantrano a de zavatra ny ratovintsika hatrany mbola kely io. Ny baiboly moa de milaza rahateo hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza fa na de efa antitra azy izy de tsy ala avy amin'izay. Angamba efa mba zavatra nitranga ihany to tokantrano tao a ny hoe ino ny zanaka ao anankiray, nahita zavatra nahaliana azy izy tany ivelany tany. De miazakazaka izy rehefa mba tongo dada tongo neny de mba falifaly ery mafany ery ny fony mba hitantara hoe dada misy zavatra sala amin'izao hitako tary. De nanao ahoana ny fandraisanao ray azy na nyfandraisanao reny azy? Move ny fanentana tamin'ny hafanampony ny fomba namalianao azy sa tony naneo azy ianao hoe tsy de mahaliana loatra zany zavatra resahanao zany fa avelao a velao a ijery tele na velao a atory. Takatry ny ankizy foana ao ko fantatsika ray aman-dreny a, takatry ny ankizy foana ao anatiny ao hoe tsy nyrarahiny dada le zavatra mba tiako resahana teo. Ary de izay zavatra zay rehefa miverimberina matetika aminy de mahatonga azy lasa toetra an'izay, aleo ny tazomina ho azy ny azy toy izay ho zaraina. De mandra-pahalehibe zany a de izay toetra izay hoentina any an-tokantrano izay. Ary izay le olana izay ho jerentsika mazava tsara hoe inona marina le izy.
Ny mahavoafitaka ny mpifamofo iaja de ohatra ny mety tsara nge le fiarahana milohan'ny fanambadiana satria samy mody any an-trano, samy tsy mbola tena mifakalala, mifanafina fahalemena rahateo amin'ny ankapobeny. Fa rehefa ao an-trano ao a de efa misy fifankazarana mpo akaiky, efa samy miray trano, miray fandriana, miara-misakafo, de miseho amin'izay le tena mahiziny tsirairay. Misy le hoe mauvaise surprise ho ny fiteny, zavatra tsy nampoiziny, dia mivoaka amin'izay a lay tena fomba fiteny zay mitaratra ny fanabiazana ny raisina tany aloha verina ao an-tokantrano ao. Ka mila mianatra antsika, tsy zay rehetra nanazarana antsika akory de tsara foana fa misy ratsy ihany koa. De aleo a manaiky hoe ilaiko zany mianatra ny miresaka indray aloha, fa tsy tsara ny manamaritena hoe afa izay aka za efa izay mihitsy. Aloha mianatra, tsy mampaninona ny mianatra, fa izay no tsy ambaratelo ny fombiazana ny fiaina tokantrano no anomboan'izay.
Fa hita tokoa nge ile any tokantrano hoe tonga avy any ampiasany rangaha de misy rempianakaviana tsy mahita tenenina aminy mihitsy fa ny sasany a mba mahateny any hoe ay tonga enao izay fotsiny. De rangaha koa mba mandany e tonga inona masaka ao, de mety mijanona atreny hoe ny sasany fa ny sasany mba hoe inona ny olana atao trano endry ve ny ankizy. De toy zavatra ivelambelany sy tefitefena fotsiny a no mba fampiresahana misy ao tokantrano. De tonga moa fotoana atoriana ny tele koa manao ny ataony etsy an-dany maka ny fotoana izay tokony hifampiresahana. De ohatran'izay, ary zay ny antony ilazana eto hoe tena mila miverina mianatra mifampiresaka mihitsy indray ny tokantrano.
Manomboka eo amin'ny mpivady zay zany, azadinoina fa zay fomba iainany mpivady izay a ny fahaizana miresaka izay mimpita betsaka ny amin'ny zanakao.
Eto koa zany somaro entanina ny vehivavy ny rempianakaviana zany mahita zavatra betsaka tsy mety eo amin'ny fitenin'ny lehilahy izy ireo, na ny fomba fifandraisan'ny lehilahy hoe to tsy mitsikitsiky, to tsy miramirana vokatry ny fahasarotana tany ampiasana tany a. De betsaka koa ny rempianakaviana aleo ny tsy miteny, nefa le hoe aleo tsy miteny izay a tsy mamaaolana izay. Anjaran'ny rempianakaviana zany miezaka miala amin'izay fomba izay manomboko izao hoe ahoanany atao mba isi ny fifampiresahana, fa tsy mamaha olana mihitsy a vao mainka miteraka olana indray aza ny fahanginany vehivavy manoloana ny tsy fahaizan'ny lehilahy tady fifandraisana tsara aminy zany.
tsy mety zany le hoe tsy miteny, satria raha vao miteny a dia romotra be rangaha, ka ny miteny ny mety, fa ny fotoana itenenana sy ny fomba itenenana indray zany a no ianarana eto. Raha ao anatin'ny fahatezerana na ao anatin'ny avizanana na ao anatin'ny anoanana dia tsy tsara mamoaka fitenenana betsaka. Rehefa mivany olana mikasika an'izay a, fa mba samy tonotony iny a, dia fidina tsara ny fotoana itenenana. Ary na ianao aza ny mahatsapa fa izay koa ny tianao ataony hafa aminao hoe mifantana tsara ny fotoana tokony itenenana, fa ny hoe tsy miteny a tsy mety izay.
Anisan'ny antony nankiray izay vokatry ny fanadidiana moa zany a mahatonga ny tsy fisian'ny firesahana na mahatonga ny vehivavy na lehilahy ihany koa hoe tsy mahasamy resaka mihitsy a, dia satria matahotra izy ny zara zay zavatra mba everiny hoe tokony ho zaraina. Ny antony dia satria arak'ilay voalazantsika eto hoe tsahala amin'ilay zaza tamin'ny mbola kely, taonatao tsinotsinona ny zavatra mbany resahany dia hoentiny mandra-pahalehibe any izay, dia matahotra izy hoe so de mba tsy mahaliana n'ity olo ity ary ty zavatra mba tiako resahany ity,
na koa hoe so de everin'ny olona fa tena dondrona be ara izany mbola ho resahako. Izay zavatra izay zany a dia tokony hialana, ary tsy ho an'la olona hiresaka ihany zany ny olana eto a, fa ho an'la olona hiresahana. Aoka izany tsika tsy anana fihetsika zany a zay toa maneo fa tsy liana mihitsy amin'izay zavatra ho resahana ho amiko a, fatipateno ny zavatra resahana amiko, fa raha tsy zany de tsisy dikany amiko. Mety tsy miteny an'izany ianao, fa ny fihetsika ao zany a de maneho an'izay. Ary zay zany a sakana angezabe ho an'ny olona tsy hizara ny fihetsepony aminao, ary indrindra fa ny mpivady. Eo mpivady aza moa misy an'izany, fa maika fa nivelan'ny tokantrano.
Fahita matetika koa tokantrano nge mba tehezaka ny an-danina ny ankilany, mahita hoe te resaka na ny lahy na ny vavy nge tsy mahazaka an'io tsy miresaka io e. Ary raha mahitsika amin'izao fotoana izao, maninona moa no miroborobo be ny resaka telefona? Satria tsy tantin'ny olona izany hoe tsy misy mpiresaka izany. Misy zavatra tiany olona ho zaraina foana, na misy zavatra tiany ho raisina avy any amin'ny hafa. Ary rehefa misy tsy fifampiresahana atao tokantrano, tsy mahazaka an'izay na ny lahy na ny vavy. Ary izay moa mahatonga aleo hoe misy lasa mivoaka makany ivelany aloha resadresaka amin'izalahy eny amin'ny sisin-dalana, ary andeha ho any an-trano namana koa ny vehivavy mba hifampiresaka, dia misy andreny nyndray lasa mizavatra hafa mifampiresahana. Fa matetika mba manandrana ihany lahy na ny vavy, kanefa rehefa tohotra ny voatosy botanana matetika tsy dia rarahiana loatra matetika, dia farany tsy teanao tsony, aleoko mijanona e, aleoko te risiko hoany a. Ka eto izany dia entanina foana antsika miara-mianatra hoe ahoana indray ny fomba mahana ny olana ny tsy fampiany fampiresahana tokantrano. Kanefa eto am-piandohana aloha izany dia izao, mila miara-miaiky na ny lahy na ny vavy, fa tsy naompy teo amin'ny fahaizana ny fampiresaka na mpita hafatra, dia mila miara-mianatra indray manao fiaingana vaovao. Dia izay indray koa no entinay mamarana izao fandarantsika androany izao, mame fotoana ho amin'ny manaraka indray, mamiatsa sy Eliandry amin'ny tantsoa.
fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Nandalina famantarana mialoha momba ny andro farany isika tao anatin'ny andro vitsivitsy hovaranantsika n'io zany fianarana izany miaraba sady manasanao aritra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao kalebandretsikivy. Andeha aloha iarahantsika mamerina indray ny andinin'ny fototra izay nataontsika tsenjery Timoty faharoa toko voalohany andinin'ny fahafito. Timoty faharoa toko voalohany andinin'ny fahafito. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosy isika fa fanahymahery sy fitiavana ary fahonona ny teny. Miaro ary mbola hiaro ny olon'Andriamanitra ny anjely. Ny anarantsika fa navoaka ny anjely avy to an-tranoma izy ny Petera rehefa saika ho vonoan'ny Romanina. Nanoritra mikasika ny asan'ny anjely ilay mpanoritra kristiana Ellen White. Andiovaka itsika izay nysoratany momba izany ao amin'ny boky Hery Mifanandrina takila fahafito amby dimapolo sy eninjato sy valo amby dimapolo sy eninjato. Hoy izy, tamin'ny andro rehetra Andriamanitra dia nanampy sy nanafaka ny vahoakany tamin'ny alalan'ny anjely masina. Nandray anjara mivantana tamin'ny asa mandrarahan'ny olombelona ireo mponina tao an-danitra. Ny tafy fitafiana mamirapiratra tahaka ny elatra ny fahitana azy naka endrik'olona koa ny tafy toy ny mpivahiny. Nisy anjely ny seho tamin'ny endrik'olombelona tamin'ny olon'Andriamanitra. Niala sasatra izy tahaka ny olona vizana teo ambany azo oka tamin'ny mitataovonana. Nanakihatrany tao amin'ny tokantranony olona izy. Nanao ny asa mpitadalana azy tamin'ny olona tratralina teny ampandehanana. Ny tanan'izy ireny mihitsy no nandrehetra ny afo teo amin'ny alitara. namony varavarany tranomaizina izy ka nanafaka ny mpanompon'i Jehovah. Nitafy ny fidin'ny lanitra izy ka tonga nanakodiny vato teo amin'ny fasan'ny mpamonjy. Dia izao ny toy ny tenin'ny mpanoratra: matetika ny anjely no maka ny endrik' olombelona manatrika ny fivorian'ny olo-marina, nitsidika koa ny fivorian'ny ratsy fanahy izy tahaka ny nataony tany Sodoma mba hanamariany izay hitany masina, amantarany na efa nihoatra ny fatrany faharipon'Andriamanitra izy ireny. Mifaly amin'ny famindram-po Jehovah ary noho ireo olom-bitsy izay nanompo azy marina dia ferany loza ary ampaharetiny ny fiadanan'ny olona marobe. Tsy tsapany mpanota manohitra an'Andriamanitra firy fa miankina amin'ireo olom-bitsy mahatoky izay mahafinaritra azy ny maneso azy sy mampahory azy ny fahavelomany. Reto misy hevitra sy fanontaniana ho saintsainina amaranana izao fiarahantsika mianatra izao. Efa voalazan'ny faminaniana mialoha fa tsy maintsy avy fitoatsarotra farany izay hitsapana ny finoan'ny olon'Andriamanitra. Lazainy Baiboly fa ho mafy tokoa izany koa dia maro ny matahotra. Ahoana no anolontsika ny tahotra amin'ny fahasahiana sy ny fanantenana? Azo antoka fa anomeherentsika Andriamanitra mba hiatrehantsika ny zavatra ho avy. Tadidio ny andinina ataontsika tsinjery, andeha mbola iarahana mamerina ihany. Timoty faharoa toko voalohany andininy fahafito. Timoty faharoa toko voalohany andininy fahafito: fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osy sika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Hatramin'izao dia tao tsy misy nainana inona milaza fa ny andro iankihofana no fizahantoetra farany. Jereo nefa fa tena miovaingana tokoa ny toejavatra eto ambonin'ny tany. Tsara no anaraka ny zava-miseho fa ny tena zava-dehibe ho antsika dia ny mametraka ny finoantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Sainy amin'ny Daniela toko faharoa sy fahafito: nitsangana ary rava avokoa ireo fanjakamben'ny fandimy teto an-tany araka ny faminaniany Baiboly. Ilay farany sisa no andrasantsika. Inona moa izany? Ilay vato sy ny an-dahatanana izay maneho ny fanjakan'Andriamanitra izay ameno ny tany manontolo sady aritra mandrakizay. Izany fanjakan'izany no olovan'ny olon'Andriamanitra. Andeha isika hivavaka ho famaranana ny fiarantsika nianatra. Rainay izay any an-danitro, tafio hery sy faharetana avy amin'ny fanahinao masina izay eo ampetrehana ny fizahantoetra kehitriny sy no avy. Ampizay banjananao sy ny fahasambarana mandrakizay izay homaninao an'izay maharitra hatramin'ny farany. Jesosy, io efa manina ny famonjenao izahay koa aza ela fa miandry ny olonao. Amin'ny anaranao no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Isaorana ny raintsika ny an-danitra no ny afatra nampitainy tamintsika tamin'ny alalan'iny lesoniny. Isaorana koa ianao noho ny faharetanao. Mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny fotoana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy raha sitrapon'ny Tompo. Veloma Tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.